12. nodaļa. Ārsta brīvā roka ieslīdēja sievietes biezajās matucirtās, tās viegli sagrābjot plaukstās. Ievas lūpas atsaucīgi pavērās negaidītajiem vīriešu skūpstam. Saņemdams atļauju turpināt, Artūrs atlaida meitenes plaukstu un roku apvija ap viņas vidukli. Apjukušās sievietes ķermeni caurstrāvoja siltas trīsis. Tās iekvēlināja Ievu tik spēcīgi, ka viņa pārņēma riebums par savu vājumu. Satrauktā sieviete pēkšņi atrāvās no vīriešu skavām un pieplaka pie otras durvju ailes. Sasodīts, cik spēcīgas emocijas raisa šī nepazīstamā būtne, kura nebija devusi racionālu iemeslu tādas just. Tomēr par spīti vēlmei atdot sevi tumšmetim, Ieva apzinājās abu atšķirīgās izpratnes par attiecībām. Ja viņa iesaista savu sirdi jūtu spēlē, tad tikai ar noteikumu, ka iesaistās uz pilnu banku. Visu vai neko, nekāda rotaļāšanos. Ieva citādāk nemāk. Viņa ir attiecība cilvēks. Diemžēl, Artūrs to nevēlas. Un Ievai ir gana daudz pašlapnuma, lai neļautos kaislē.
Piedod, bet es tā nevaru.
Ieva nolieca galvu un klusām paziņoja. Piekdien mums tīri labi sanāca. Izskanēja muļķīgs centiens kliedēt meitenes apjukumu.
Jā, ja skatās no tava skatu punktu.
Tu nožālo notikušo?
Nē, bet es to uztvēru citādāk. Es pārpratu notiekošo.
Kāpēc tu tā domā? Vīriešu pierē parādījās neizpratnes rievas. Viņš atstūmās no sienas un samazināja nelielo atstatumu. Ievas sirds no jauna atsāka joņot kā jauna ķēve prērijā. Viņa baidījās, ka ļaujoties Artūra valdzinājumam, vairs nespēs apstāties un no jauna modīsies ar muļķīgu ilūziju par skaistu mīlestību. Tāpēc, veikli izlīzdama no durvju ailes, viņa ignorēja izskanējušo jautājumu. Tā vietā raitā solī soļoja uz pieliekamo telpu. Artūrs sekoja. Ieva paķēra slotu un savdabīgā veidā juta, ka tas ir viņas vairogs, ar kuru pretoties šī vīrieša maģiskajai pievilcībai. Ja viņa vēlreiz ļausies negaidītam skūpstam, vismaz slota starp viņiem bojās noskaņa.
Man jāiztīra telpas.
Ieva apcirtās riņķī un lāčoja uz nodarbību zāli. Lai gan meitene cerēja aizmukt no Artūra, tomēr, secinot, ka siltais ķermenis aiz muguras vairs nesako, neguva gaidīto gandarījumu. Baidoties tikt pieķert, viņa apspieda vēlmi atskatīties un noskaidrot, kur kavējas sapņu princis. Iesoļojusi zālē, Ieva nostājās tālākajā telpas stūrī un sāka to mēst. Dažas sekundes vēlāk telpā parādījās ārsts ar slotu vienā un šaufeli otrā rokā. Viņš nostājās zāles pretējā stūrī un prasmīgi sāka kustināt birsti. Tu nepabeidz iesākt to, viņš teica, un vienmērīgi lidināja putekļus uz zāles vidu. Ko tu gribēji ar to teikt?
Beidz mani mocīt.
Ieva nopūtās.
Tu lieliski saproti, ko es ar to domāju.
Piedod, bet nesaprotu gan.
Es pārpratu mūsu vienas naktas sakaru.
Ieva apstājās un stingri sažņauca dūrēs lodiskātu.
Mēs pārgulējām. Bet es sadomājos, ka tas bija kaut kas vairāk.
Viņa atsāka sparīgi slaucīt grīdu un visiem spēkiem centās izvairīties no Artūra skatienu. Atskanēja skaļš troksnis, kas atbalsojās tukšajā zālē. Uz grīdas vientuļš mētājās Artūra darbarīgs. Jau atkal ārsts neaicināts bija pietuvojies pārāk tuvu Ievai. Sieviete apstājās, un ja viņš izskatītos vēl kaut drusciņu valdzinošāk, apstātos arī viņas sirds. Ieva jūta maigus pirkstus pieskaramies zodam un vieglām kustībām aicinot pacelt galvu. Viņa svaigi svila un bija kļuvuši koši sarkani. Tomēr viņa atrada spēku, lai ielūkotos zilajās vīriešu acīs. Tas nebija vienas naktas sakars, Artūrs paskaidroja. Tieši tādēļ es tevi atstāju.
Tu gvēls muļķības.
Ieva pievilka tuvāk slotu. Tas čalis bija nepārspējams. Viņa klātbūtni Ievu paralizēja. strauji bruka jeb kādas aizsardzības sienas. Viņa no jauna vēlējās būt šim vīrietim blakus mūžīgi. Tomēr vēlme sevi pasargāt lika atgaiņāties no šī cilvēka ar visiem ieročiem. Varbūt tev ir jātic, ka es tevi neuztveru kā izpriecu? Artūrs viegli iesmējās. Tas pat ir nedaudz glaimojoši, ka tu tā par mani padomāji. Baidos, ka man iepazīstot tavas fantāzijas par draisko meitu ģēģi ir sabrukt, un es zaudātu tavas simpātijas.
Tad kādēļ tu man nepazvanīji? Kāpēc ignorēji visu šo laiku?
Artūrs atkāpās un sameklēja savu slotu. Tagad bija viņa kārta nolaist skatienu kaunā. Tāpēc, ka esmu idiots. Viņš noteica, savilka lūpas muļķīgās mīnā un atsāka slaucīt grīdu.
Lūdzu, saki, ka tu spēj dot otru iespēju idiotiem. Līdz šim esmu satikusies tikai ar tādiem. Tāpēc jā, idioti ir mans lauciņš. Taču tev būs jāpaskaidro savas stulbības iemesls.
Diemžēl, es nezinu, vai to spēšu. Es pats nesaprotu, ko izdarīju. Es vienkārši kritu panikā. Zinu, ka tas izklausās neticami, taču tā tas ir. Telpā iestājās klusums. Viens slota pieskandināja telpu ar tīrīšanas troksni. Tad Ieva apstājās. Ar vienu roku atstutējās pret slotu, otru ielika sānā.
Šis, iespējams, izklausīsies muļķīgi, taču es vairs nevēlos neko pārprast. Vai tu mani lūdz, lai mēs kļūstam par pāri?
Ievas seja kļuva koši sarkana. Slota gandrīz padevās roku trīcē. Sievietes prātā skaļi izskanējušais jautājums neizklausījās tik bērnišķīgi, kā tas šķita šobrīd. Viņa stāvēja ar birsti rokās un jutās kā skolniece, kas vēl neizprot attiecību veidošanas noteikumus. Artūra klusie smiekli nepalīdzēja pārvarēt mulsumu par jautājumu. Tie satricināja jau vēl pamatīgāk. Tu tiešām esi amizanta. Jautājums palika neatbildēts.
Jā, tu esi to teicis.
Meitenīgās dusmas pieņēmās spēkā. Atbildes nesniegšana kaitināja, un viņa vēlējās sviest ar slotu. Kas pie joda tam čalim ir par problēmu? Pēdējo reizi šādu jautājumu dzirdēja kaut kad sākumskolā. Draiski nomurmulēja Artūrs, pielijot Ievas dusmugunī eļu. To iespaidā viņu vairs nebaidīja Artūra tūma valdzinājums. Ieva braši pagāja viņam garām, pacēla lāpstiņu un atgriezās pie gružu kaudzes.
Atbildes nesniegšanu uz tiešiem jautājumiem, cik atminos, bija politiķu jājam zirdziņš. Informācijai es ar politiķiem nedraudzējos.
Kad tu dusmojies, tas vēl valdzinošāk. Tika izteikta niknuma vairojoša glājuma.
Es nedusmojos.
Ieva pikti nošņāts. Vai tiešām?
Iespējams, esmu aizkaitināta, taču ne bez pamata. Tu taču beidz smaidīt.
Kas vēl tev jātīra? Smaids nepazuda, taču bija nepieciešams aizvirzīt spindzeli prom no kvēlojošo emociju lielceļa.
Tualete! Pirmās durvis pa labi, tieši aiz tevis!
Lepni paziņoja Ieva. Vismaz šādi viņa varēja drusku atriepties mulsinošajam kavalierim. Neprotestējot, Artūrs iegāja mazajā telpiņā. Bija dzirdama rosīšanās, viņš uzdevumu bija uztvēris nopietni. Ieva sāka tīrīt pārējās telpas un nomierināt prātu. Es ko teiktu klientu, uzzinot, ka viņi nokārtos savas dabiskās vajadzības ārsta tīrītā mazmājiņā. No domas vien vajadzētu uzlaboties veselībai. Tomēr joki nesniedz nepieciešamo mieru, tik patīkam īsināja laiku. Pārāk daudz jautājumu muģēja Ievas prātā. Kāpēc viņš te ir? Ko viņš vēlas? Ko viņš jūt? Ko es jau atkal pārprotu? Kas pie velna notiek? Ko darīt tālāk? Kāpēc es tik ļoti viņu iekāroju? Lai noslaucītu putekļus, Ieva no administrātoras galda pacēla rokās rāmīti ar dūmakainu kalnu ainavu tajā, un zem skaistā dabas skata ievēroja citātu. Šeit un tagad ir viss, kas mums ir. Un pareizi ar to rīkojoties, tas var būt viss, kas mums nepieciešams. Katru reizi ierodoties jogas centrā, šis citāts sveicināja ievu. Tomēr šobrīd tas apklusināja kanonā skanošos jautājumus. Viņa nolika rāmīti vietā un pievērsa savu skatienu Artūram, kurš iznāca no dolets. Vīrietis sastapa sirsnīgu smaidu uz nulikā dusmās liesmojošās sievietes lūpām. Jautājošā izteiksmē viņš pavirzīja galvu nedaudz sāņus un savilka pierē Rievu. Ieva piesoļoja pie tumšpatainā skaistuļa, apvija Artūra kaklu rokas un īsi noskūpstīja.
Tu vari neatbildēt uz manu iepriekšējo jautājumu.
Viņa paziņoja.
Vai vēlies mani pavadīt mājās?
Protams. Viņš pacilēt atbildēja, tad piebilda. Vai tevi uzbudina tualetes tīrīšana?
Varbūt. Nākamreiz atstāja durvis vaļā, lai var novērot.
Ieva smaidot atbildēja.
Starp citu, tikties ar īsu vīrieti ir daudz praktiskāk. Es varu te vērt iekārties kaklā.
Izsakot vīrietim komplimentu, lieto vārdu īsi piesardzīgi. Ja man tāds būtu, tu būtu aizskārus man vīrieša lepnumu.
Kur tad tu savējo pazaudēji?
Kas to lai zin? Kaut kur starp biežajām maiņām darbā šis būs aizlaidies no manīm. Ieva atbrīvoja Artūru no savām skavām. Pārlaid ātru skatienu apkārt telpām un paziņoja.
Centrs ir iztīrīts. Ja vēlies, varam doties. Mans dzīvoklis atrodas 15 minūšu gājienu attālumā.
Artūrs paņēma savā plaustā Ievas maigo roku un devās izmantot savu piešķirto otro iespēju.